bir hadis.
404-chi hadis.
Al-halalu bayyinun wal-haramu bayyinun. Fada' ma yuribuka ila ma la yuribuk.
Halol ham, harom ham ravshan bo'ldi. Qaysi narsa seni shubhalantirsa, uni qo'yib shubhasizga o'taver.
Bu hadis shariflarida ham payg'ambarimiz alayhissalom shariatimizda halol yoki harom ekanligi aniq ko'rsatilgan narsalarni bizlarga eslatib turib aytadilarki, ba'zi bir shunday shubhali narsalar ham sizga duch kelib qoladi. Shu paytda siz uni o'ylanib o'tirmasdan, shubhalimi sizni qandaydir gumonga solyaptimi, u narsani tark etingda gumon bo'lmaydigan, shubhalanmaydigan narsaga o'tib ketavering dedilar. Shunda qalb orom oladi, taskini qalb bo'ladi, o'zingiz ham xijolat bo'lmaysiz.
Ming bir hadis.